fletojmë kalendarin.
Duke shfleduar kalendarin e kishës katolike, përkujtojmë sot Shën Dionizin i Peshkov e shokët e tij martir. Emri i shehit që kisha katolike e kremtoi sot duket në disa dokumente të rëndësishme, të gjitha të shkruara rreth shekujve të 5 dhe 6, siç janë jeta e Shën Gjenovefes, ku flitet për ndërtimin e kishës së Shën Dionizit në Paris në vitin 475. Vepra e historianit poet Venancio Fortunato, vdekur rreth vitit 600, që përshkruan dhaj kishën e Shën Dionizit në Paris dhe një kishë tjetër kushtuar shehit në Bordeaux. E së fundit, historia frankëve e Shën Gregorit të Turit, vdekur më 594, që përshkruan me ulësi jetën dhe martirizimin e Shën Dionizit.
Qyditërisht, në veprat e këtyre autorve mungojnë dhënat për shokët e tij të martirizimit e të apostullimit që ishin Rustiko, Prift dhe Eleuteri Diakon. Emrat e tyre duken për herë të parë në shekullin e 6-7 në martirologun Jeronimian. Si pas traditës, Shën Dionizi, që i peshkvi i pari i Parisit i dërguar në Gali nga Papa Fabiani në vitin 250,
u martirizua së bashku me Rustikon e me Eleuterin. Reliket e shejtit ruan bazilikën e ngritur mbi varrin e tij në vitin 495 nga Shën Gjenovefa. Pra kësaj bazilike në shekullin e 7, u ngrit dhe abacia e njohur që mori emrin e Shën Dionizit. Emri Dionis vjen nga greqishtja, do të thotë i kushtuar Dionizit, apo hynis pagane, Bakut. Simbolet e shejtit janë shkopi baritore, palma. Është i pranishëm në martiriologun romak.